Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor bun găsit și astăzi la începutul unei emisiuni Pe calea înțelepciunii. Prin inspirația lui Dumnezeu, ne dorim din toată inima să luăm cele mai bune lecții din cartea sa inspirată și, așa cum cred deja știți, studiem cartea Proverbelor înțeleptului Solomon. Astăzi vă îndrept atenția către capitolul 13, ne vom opri asupra versetului 22. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Domnule Ilie Cristea, bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit.
Astăzi împărțim moștenirea.
Da.
Bine ar fi să o avem, da? Ei bine, ce-l face pe Solomon să se îndrepte către această temă? Contează atât de mult ce și cât primești drept moștenire?
Da, păstrează Solomon firul acesta dualist, neprihănire și păcat. Da? Și îl aduce și în sfera aceasta materială, în sfera moștenirilor, în sfera frământărilor firești
bunurilor materiale.
Posedă ale bunurilor materiale. Nu e de mirare că nu e prima dată când Solomon trece pe aici și arată că și aici contează.
Da, nu este, adică el vorbește mai mult de mai multe ori pe această temă pentru că a fost și dintre cei mai bogați sau cel mai bogat împărat al lui Israel, da?
Da, este mai ușor să vorbești din să vorbești în calitatea asta de potent care lasă, are ce lăsa urmașilor. Din păcate, Solomon, să fim onești, a lăsat multe, însă finalul vieții lui a fost unul foarte riscant. Adică
cursa pe care a făcut-o, de fapt,
da,
cam întreaga cursă.
Finalul a scăpat, scuzați-mă, el a decăzut foarte mult și învățăm de la el, din păcate, și prin
contrast.
Prin aspectele.
Bun, haideți să ne uităm la noi. Foarte pragmatic. Contează dacă primim moșteniri de la părinți și când spun moșteniri, mă gândesc la avansul de un apartament, la banii de o mașină, la faptul că îți plătește facultatea și...
Cred că este o întrebare retorică. Ca să nu fie plăcere, poate extaz, încântare. Este absolut normal să vină foarte bine. Am observat inclusiv la cei care au. Am observat treaba asta, care n-ar avea nevoie de încă ceva de la părinți. În momentul în care părinții se gândesc la ei și văd că este echitabil părintele și nu face părtinire, se bucură foarte mult. Și de bucățica aceea pe care o mai primește pe lângă cea agonisit personal.
Da.
Iar dacă cumva ești într-o situație mai grea și n-ai reușit să răzbești în viață și întinde mâna părintele, e fantastic, e salutar, e foarte, foarte binevenit.
Bun, acum mă întreb, de ce unii reușesc să lase o moștenire mai mare în timp ce alții poate nici n-au bani să dea un avans de nuntă, nu doar de apartament?
Pentru că unii au fost mai înțelepți în a administra cele 24 de ore ale zilei, ca să nu încep cu cele materiale, pentru că spunea un antreprenor, toți avem același timp. Totul ține de cum îl fructificăm. Cât lucrăm și cât reușim să punem deoparte, viziunea pe care o avem, ne gândim și la viitor sau carpe diem, trăim ziua, noi să fim bine, mai ales unii și din perspectivă apocaliptică, hai să ne fie bine, că oricum vine sfârșitul și nu ne mai gândim la generația următoare. Evident.
Așadar, contează cum valorificăm timpul și mai apoi cum valorificăm resursele. De curând consiliam un cuplu marital și era această discuție, să nu-i spunem mai mult, așa cum știm, între temele importante de conflict în cuplu sunt și banii.
Și pe locul 2.
Și doamna spunea, mă deranjează că el este de-a dreptul zgârcit. Adică el tot timpul să economisească.
Și nu era așa când ne-am cunoscut.
Și ea, iar el spunea, dar ea risipește tot, adică eu nu am încredere să-mi las banii, pentru că ajunsesele la punctul la care erau cu banii separat, eu nu am încredere să las toți banii pe mâna ei, pentru că mă trezesc peste 2 săptămâni, că am rămas cu 200 de lei în cont și trebuie să trăim toată luna, nu este în regulă. Ei, unde e echilibru?
Da, e foarte important echilibru și iată că pot să ajungă la probleme maritale serioase din moment ce e nevoie de o consiliere. De aceea, omul înțelept din perspectiva lui Solomon este cel care se gândește ce lasă și observăm aici copiii copiilor la nepoți. Lucru mai puțin întâlnit, o perspectivă mai lungă, viziune mai largă. În mod normal ne gândim la copii.
Da, este foarte bună această observație pentru că mai există așa o teorie că o generație adună și următoarea risipește. Și atunci mă gândesc că probabil pe lângă resursele materiale, acești oameni înțelepți sau acești oameni neprihăniți mai lasă și altceva.
Corect.
Da? Ca să nu risipească generația următoare, că într-adevăr, dacă ar risipi, la a treia generație n-ar mai ajunge.
N-ar mai rămâne nimic. Da, e interesant aspectul ăsta care trece dincolo de copii către nepoți. Da, aici este un principiu simplu. Muncești, ai, economisești, ai și pentru alții. Nu economisești, o duci bine, dar copiii și copiii copiilor tăi n-o să resimtă segmentul ăla pe care tu l-ai trăit în lumea aceasta de viață ca binecuvântare pentru posteritate. Este foarte bine să te gândești. Și am fost cumva tributar acestei viziuni, mă rog, cu carență privința asta, pentru că am trăit într-o familie care nu mi-a transmis decât un soi de prudență financiară, dar nu am primit o educație financiară să mi se spună, uite, adune atât, nevoile tale le pui înainte, apoi deoparte o anumită. M-am învățat asta în altă parte, dar e foarte important să înveți.
Da, apropo de educația financiară, sunt atât de multe persoane care spun nu am ce să economisesc, dacă aș avea și eu mai mult, cu siguranță aș economisi.
Am un frate mai mare care ne mai amintește celorlalți de episodul în care tata ne spunea tuturor, de fapt, aveți grijă de bani, aveți grijă de bani, nu-i risipiți, nu-i stricați. A strica era cuvântul de ordine și atunci inoculează în tine și vinovăția asta, culpa asta că îi termini. Și la un moment dat, frate, eu n-am mai putut. Auzi, tată, eu nu am bani, nu mă mai agita și stresa cu grija lor. La ce să port grijă dacă nu-i am? Tu înțelegi că n-am. Nu suporta tata să cerem, știi, și să fim ipostaza asta de a-i cere. Și atunci el ne avertiza prin ai grijă de ei.
Ei bine, e important ce facem cu banii, pentru că, într-adevăr, există și extrema aceea de a economisi sau chiar de a fi zgârcit. Uh-huh. Chiar și literatura românească, da? În literatura românească.
Hagi Tudose.
Da, care nu-și permite nici măcar să-și cumpere sau nu-și îngăduie nici să-și cumpere de mâncare. Și avem la polul opus oamenii care risipesc totul. Uh-huh. Acum e important să vedem și maniera în care trăim fiecare zi și cum gestionăm, pe ce dăm banii. Până la urmă contează și lucrul acesta? Și dacă ar fi aici câteva principii după care să ne ghidăm.
Absolut, contează foarte mult. De obicei, principiile în zona financiară sunt prea simple ca să fie adevărate. O vorbă din zona aceasta de educație financiară a primit-o de la un frate mai în vârstă, într-un grup, care a spus sec următoarele cuvinte. Regula casei. Nu cheltui mai mult decât intră.
Este primul principiu.
A rămas ca un cui și asta s-a întâmplat de câțiva ani și mi-am dat seama că este un adevăr foarte important, că mai mereu se găsesc bani de dat, mai mulți decât apar la intrări și îți dă bătaie de cap.
Da, sau începi să cheltui banii care știi că urmează să intre.
Exact, asta e capcana cea mai periculoasă. Când pe baza ceea ce intră, umbra lor te determină să treci la fapte care apoi te fac să vezi că umbra de fapt e mult mai mică decât ai crezut tu. Așa este. Asta, așa începe și probabil că unii după ani de zile realizează treaba asta, dar unii se trezesc, alții rămân în încremenirea aceasta neputinței de a realiza că ține de ei să facă o schimbare. Personal recomand o agendă financiară foarte strictă. Eu folosesc asta, toate intrările și absolut toate cheltuielile le prevăd.
Nu e stresant?
Deloc. E chiar o plăcere. E un hobby.
Și să mai notez acolo. Nu se mai însoțește și cu vinovăția când vezi pe ce ai dat banii?
Asta mai apare, dar pentru că am această vedere de ansamblu, se echilibrează imediat și îmi dau seama de unde mai tai, pentru că am dat mai mult dincolo.
Și luna viitoare știu la ce să fiu atent.
Absolut. Și fac asta de câțiva ani și funcționează excepțional de bine. Am ajuns la un echilibru.
Revin cu ideea, contează și pe ce dăm. Da? Pentru că avem nevoie. Avem nevoie să ne întreținem. Sunt câteva cheltuieli de bază. Dar dincolo de acelea, adică e tot una că dau banii pe un aparat electrocasnic sau că îi dau pe haine, sau că îi dau pe divertisment.
Mi se pare o lume extrem de complexă asta, în care fiecare din casă poate vine cu prioritățile lui și cu nevoile lui și trebuie să le așezăm într-o anumită ordine, lucru care nu e deloc ușor. Nu prea reușim să facem un comitet de felul ăsta. Vine nevoia, sărim pe ea. Dar este foarte bine să analizăm prioritățile, chiar dacă ai nevoie de toate lucrurile din lumea asta. La orice se face reclamă, în două secunde, sigur ai nevoie.
Și mai este un aspect, vin și ofertele sau reducerile.
Au venit cu un aspirator la noi acasă de 2000 și ceva de euro, gratis, au zis. Și era cât pe ce să plece foarte scump din casa noastră, în sensul buzunarului nostru, nu. Dar am reușit, am stat ca niște stoici și nu ne-am clintit. Nu le-am zis, nu, am vrut numai să vedem, e suficient. Trebuie să fim atenți, pentru că poate pentru lucruri bune, că n-ai spus alcool, n-ai spus fumat, că dacă ar face cineva un calcul câți bani ar economisi dacă n-ar fuma, nu vine să cred că după 20 de ani îți poți cumpăra un apartament. Eu am zis, imediat am făcut calculul, zic, nu se poate, cum se adune atâta? Unii fumează chiar două pachete, eu mă refer la ea cu un pachet. Și așa stă realitatea. Fiecare zi e fantastic ce mult poți economisi, renunțând la ceea ce îți face rău. Dar și la lucrurile bune trebuie să fim cumpătați. Și acum, dacă nu mai mănânci, să spunem, carne, ești vegetarian, dar mergi unilateral pe o anumită hrană care te privează de niște vitamine sau alte substanțe nutritive de care tu ai nevoie și clachezi. Trebuie să fim echilibrați.
Da, și mă mai gândeam la un aspect important, să nu iei imediat decizii în sensul acesta al cheltuirii banilor. amânată pe a doua zi.
Da, uite ce sfat scurt,
da, și mai
impact.
Apropo de
flămând la magazin.
Este un alt criteriu. Da, pentru că s-ar putea să pui în plasă și ceea ce nu mai mănânci a doua sau a treia zi. Dar în dreptul copiilor, stăteam de vorbă cu un consilier și spunea de fiecare dată când intru cu copilul, îl trecem pe listă, pe lista de așteptare. Intri în magazinul, wow, este minunat, este frumos, sigur. Nu începi să te cerți cu el, că nu-i trebuie, că nu are 100 acasă. Este perfect adevărat, îl punem pe listă. Și punându-le pe listă...
L-am sfatul ăsta vreo 10 ani mai devreme.
Aveați și acum lista, probabil.
Lista asta e mai complicată acum, e mai grea la adolescenți.
Da. Dincolo de moștenirea materială, dincolo de faptul că lăsăm o casă sau poate adunăm niște bani, la ce să ne mai uităm în privința moștenirii pe care o lăsăm copiilor noștri?
Da, la ce se uită Solomon de altfel? Le lăsăm copiilor noștri multe moșteniri, dacă e să fac o enumerare. Am discutat de cele materiale, dar chiar dacă în asta ne mișcăm cel mai mult, nu e cea mai importantă. Este o moștenire spirituală care e fantastică. În porunca a doua, ea apare de o importanță vitală pentru viața asta și pentru viața cealaltă și spune Dumnezeu, mă îndur până la al miilea neam de cei ce păzesc și lasă moștenire până la al miilea neam, deci o puterea influenței extraordinară. Bine, e și Dumnezeu foarte pozitiv, asta e realitatea, dar e foarte zgârcit când e din perspectiva cealaltă și spune și pedepsesc până al treilea sau al patrulea neam al celor care mă urăsc și nu păzesc poruncile mele, da? Influența din perspectiva cealaltă. Asta e spiritualul, e fantastic, de aceea atât de mult contează o rugăciune în casă pe care copilul o vede și o poate transfera apoi în propriul cămin. Nu e mare lucru, dar aduce o schimbare. O Biblie pusă aproape, nu în bibliotecă să stea frumos închisă, ci îi stă bine într-un soi de dezordine pozitivă să fie Biblia deschisă în casă. Nu va deranja, cu siguranță ce va influența în mod pozitiv. Cântecul acasă e ceva fantastic pentru a rămâne în amintirea copiilor. Asta e zona spirituală. Eu personal, și se potrivește, spune că lași copiilor tăi. Bunica mi-a lăsat această moștenire spirituală. Aș putea să trăiesc fără moștenirea materială a părinților, că n-a fost nu știu ce, spunându-vă că ei s-au îngrijit pentru aici și acum. Ne-au lăsat o căsuță și ceva pământ. A fost, nu mai sunt părinții mei, că nu-mi doream nicio moștenire, îi preferam pe ei. Și s-a împărțit frumos, egal între noi, dar această moștenire este infinit inferioară față de ceea ce mi-a lăsat bunica. Plăcerea asta de a cânta, de a se ruga, de a citi Scriptura împreună cu mine. Și am rămas, iată de ce sunt aici la emisiunea aceasta și în slujba pe care o am, datorită acestei moșteniri. Mai sunt moșteniri genetice, plăcute sau mai puțin plăcute, trăsături fizice care te duc la cosmetician sau nu, și vocaționale, talent care mai mult sau mai puțin folositor. Fiica mea m-a moștenit la fotbal, n-am fost prea încântat, băiatul nu. Mi-a plăcut să joc, acum sunt alte vremuri. Dar ea e mândră că
se descurcă.
Că se descurcă, da.
Da, mă mai gândeam și la niște rutine pe care le lăsăm drept moștenire sau niște obiceiuri sănătoase, obiceiuri bune.
Absolut.
Tot aici ar putea intra niște amintiri valoroase pe care să le lăsăm.
Amintirile sunt mult mai... Am citit o carte care aprotează chiar științific și spun că dacă lași copilor tăi amintiri frumoase, vacanțe frumoase, acestea fac mai mult pentru ei ca pregătire pentru viață decât banii pe care poți să-i lași.
Întorcându-ne la versetul biblic, versetul 22 din Proverbe 13, așadar, omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Asta cum mai este? Până la urmă, păcătosul nu-și risipește bogăția, nu o consumă în timpul vieții lui? Are vreo șansă să ajungă la cel neprihănit?
Îmi dă bătăi de cap partea asta. Am căutat să găsesc în Sfânta Scriptură și nu e greu de găsit. La un moment dat eram cu un cunoscut dintr-o anumită confesiune care are ca viziune moștenirea tuturor clădirilor, tuturor bunurilor de pe acest pământ. Și la un moment dat era o biserică care aparținea altei confesiuni și cu un soi de mândrie mi-a zis, vezi tu, asta va fi a noastră. Vă spun că n-a fost deloc îmbietoare perspectiva, n-a fost deloc foarte de îmbrățișat imediat, e că pare chiar nu doar cinică, pare chiar crudă, ca și cum ți-ai dori să fie eliberată mai repede și nu erau păcătoși, era biserică tot, neoprotestantă. Dați seama ce imagine avea despre oamenii aceștia persoana care mi-a vorbit. Într-o revistă specifică acelei confesiuni, la un moment dat am văzut o scenă, o imagine în care cu un excavator se curăța lumea aceasta de tot ceea ce a însemnat prăbușirea sistemului respectiv și ei sunt harnicii lui Dumnezeu care refac totul. Mi s-a părut morbidă imaginea, iertați-mă, dacă ne lasă nouă Dumnezeu să eliberăm lumea de cadavre și de case dărâmate, instituții care nu mai sunt datorită cutremurului final, ce bogăție lasă celui? Am găsit că aici nu e vorba neapărat pe acest pământ. Bogații, în general, spune Iacov, tratează pe sclavi cu nepăsare și cu neglijență. Și lucrul acesta, spune, e un semn al sfârșitului. Dar săracii să nu uite că Dumnezeu le păstrează lor tot ce este mai bun. De aceea spune Iisus, greu va intra un bogat și să aibă și el moștenirea aceasta. El o va lăsa aici, va rămâne doar cu atât. Însă cei care, din cauza celor bogați, au suferit, primesc această încurajare morală. Dar nu doar asta este, am găsit că și pe acest pământ este o perspectivă. Mă gândesc la Mardoheu și Naaman, sunt două personaje biblice din cartea Esterei, în care Mardoheu, fără să fi căutat, primește funcția care presupune și bogăție a celui care căuta să-l omoare. Haman pregătise o spânzurătoare de 50 de coți, adică de 25 de metri, ca să aibă o satisfacție maximă când îl va spânzura pe vrăjmașul lui. Iar totul a căpătat o întorsătură incredibilă și taman Haman a fost spânzurat și Mardoheu ridicat. Da, este una dintre scenele Bibliei care arată cum se poate ca cel neprihănit să fie îmbogățit. Mai este pilda talanților, în care cel care a risipit, asta vine mai aproape de zona religioasă, cel care a neglijat darul lui Dumnezeu pentru dezvoltarea lui spirituală, că asta ar fi explicația, dă înapoi, simbolic, lui Dumnezeu ceea ce a primit, iar Dumnezeu îl dă celui care avea suficient de mult. Și spune, așa vreau eu.
Pentru că a știut să-l folosească.
Pentru că a știut să-l folosească și acesta va deveni mai bogat.
Dumnezeu este celui ce
Da.
N-are, îi se va lua și celui ce are îi se va mai da.
Îi se va mai plus. Da. Da, am găsit aspectele acestea.
Da, dragi prieteni, cu siguranță merită să ne uităm la felul în care administrăm darurile lui Dumnezeu pentru noi. Da, să le lăsăm mai departe copiilor noștri, să-i îmbogățim nu doar material, ci și spiritual pe oamenii care sunt în preajma noastră și asta prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru aceste perspective pe care le-am împărtășit.
A fost și plăcerea mea.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.